ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวและย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมใดเป็นกรรมดำมีวิบากดำกรรมใดเป็นกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมใดเป็นทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมอันประกอบด้วยเจตนาเพื่อที่จะละกรรมเหล่านี้กรรมอย่างนี้แลเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวและย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้แลอันเรากระทำให้แจ้งแล้วรู้ทั่วแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองคำถามต่อไปต้นงิ้วในเมืองนรกมีจริงหรือไม่คำว่านรกที่แบ่งเป็นขุมขุมคำว่าขุมในที่นี้หมายถึงอะไรถ้าพูดตามภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจก็ต้องนึกว่านรกมีสภาพเป็นหลุมลึกหรือเป็นบ่อใหญ่อะไรทำนองนี้ปัญหาข้อนี้อาจารย์พรได้ขอความกรุณาจากท่านครูบาศรีวิชัยผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นผู้ตอบท่านได้อธิบายให้ฟังว่านรกที่ท่านได้ไปเห็นมาไม่ได้มีสภาพเป็นหลุมแต่มีสภาพเป็นเสมือนหนึ่งถิ่นหรือที่อยู่ซึ่งก็มีภูมิประเทศคล้ายๆกับในโลกมนุษย์แต่ว่ามันแห้งแล้งและกันดารมากคนที่มีจิตใจอย่างเดียวกันหรือมีนิสัยเหมือนกันด้วยอำนาจแห่งกฎของกรรมก็จะทำให้บุคคลเหล่านี้ไปอยู่รวมกันเป็นพวกๆและคำว่าขุมก็หมายถึงถิ่นหนึ่งหรือแดนหนึ่งของพวกนรกนั่นเองอาจารย์พรได้กล่าวว่าพอท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังเช่นนี้ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้ารู้สึกขนลุกเพราะในขณะนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้าเคยอ้างมาแล้วได้ทันทีกล่าวคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนเมื่อเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนเช่นนี้เขาย่อมกระทบกับผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งการเบียดเบียนย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นสัตว์นรกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าขนลุกก็เพราะทำให้เกิดความปลื้มปิติที่มองเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแล้วข้าพเจ้าก็รู้สึกสลดสังเวชเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าคนในโลกส่วนมากแม้กระทั่งผู้ที่เคยบวชเรียนเคยศึกษาในทางพระพุทธศาสนามามากแต่ที่ไม่เชื่อว่านรกมีก็มีอยู่ไม่น้อยเลยท่านครูบาศรีวิชัยท่านอธิบายเพียงแค่นั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกสว่างขึ้นมาทันทีและเชื่อสนิททีเดียวเพราะโดยปกติข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องกฎของวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องการจุติและปฏิสนธิดีอยู่แล้วพอท่านพูดว่าพวกที่มีนิสัยอย่างเดียวกันก็จะไปอยู่ร่วมกันข้าพเจ้าจึงเข้าใจทันทีแต่ท่านก็ยังอธิบายต่อไปอีกว่าเท่าที่ท่านไปเห็นมานั้นพวกที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวคิดจะเอาเปรียบกันพวกเหล่านี้เมื่อไปอยู่ร่วมกันในถิ่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอารัดเอาเปรียบกันและในถิ่นนั้นก็แร้นแค้นอยู่แล้วพวกเหล่านี้ทุกคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนจึงมีอยู่ตลอดเวลามีการเอาเปรียบกันมีการประหัตประหารกันยื้อแย่งกันท่านบอกว่าเท่าที่ไปเห็นนี้ถ้าหากว่าใจไม่เข้มแข็งวางจิตเป็นอุเบกขาไม่ได้ก็จะทนดูสภาพของพวกเหล่านี้ไม่ได้เลยท่านได้บอกอีกว่าเรื่องอบายภูมิตามที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพย์นั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นข้าพเจ้าได้ถามท่านอีกว่าเรื่องต้นงิ้วตามที่เชื่อถือกันมาว่าถ้าใครผิดศีลข้อกาเมจะต้องไปขึ้นต้นงิ้วนั้นจริงหรือเปล่าท่านได้ตอบว่าต้นงิ้วจริงๆนั้นไม่มีแต่พวกนรกที่ได้รับการทรมานจากการขึ้นต้นงิ้วนั้นมีและเท่าที่ท่านได้ไปเห็นมาคนไทยที่ขึ้นต้นงิ้วนั้นมีมากกว่าฝรั่งและคนชาติอื่นๆท่านอธิบายว่าที่ว่าต้นงิ้วไม่มีนั้นเพราะเมื่อท่านไปดูท่านไม่เห็นต้นงิ้วเลย แต่ก็เห็นคนเหล่านั้นทำท่าปีนป่ายเหมือนกับขึ้นต้นไม้และเดี๋ยวก็เห็นเที่ยววิ่งซุกซ่อนท่านสงสัยจึงได้เข้าสมาธิกำหนดใจพวกนี้ดูว่าพวกนี้ทำไมจึงได้เป็นอย่างนั้นจึงได้เห็นมโนภาพที่เขาสร้างจากความเชื่อถือที่ติดไปตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์และจากสันดานชั่วรวมกันและที่ท่านว่าคนชาติอื่นที่ขึ้นต้นนิ้วมีน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นั้นก็เพราะความยึดถือของเขาอย่างนี้ไม่มีแต่เขาเหล่านั้นก็ได้รับความทรมานในรูปอื่นพวกสัตว์นรกประเภทนี้ก็คือพวกคนบ้าประเภทที่ประสาทตาและประสาทหูสร้างภาพและเสียงขึ้นมาหลอนหลอกตัวเองจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าพวกสัตว์นรกนั้นได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าพวกมนุษย์ที่เป็นคนบ้าอย่างนั้นหลายเท่าท่านบอกว่าความยึดถืออะไรก็ตามที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดความทุกข์และที่มันฝังใจอยู่นั้นมีผลร้ายมากคนที่ทำความชั่วย่อมหมายถึงคนที่ยึดถือในทางที่ผิดสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีหรือสร้างความรู้สึกที่ผิดเอาไว้ในสันดานของตัวเมื่อวิบากของกรรมนี้ให้ผลในโลกของโอปปติกะนั้นมันออกมาชัดเจนและรุนแรงมากเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์เรากระทำสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีนี้ถึงแม้ตัวเองจะเคยชินกล่าวคือสามารถทำได้อย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนใจก็อย่าเข้าใจว่าความรู้สึกที่เป็นวิบากที่เกิดขึ้นในสันดานนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่เยือกเย็นเมื่อสมองและร่างกายของเรายังดีอยู่สิ่งแวดล้อมยังดีอยู่ก็จะไม่รู้สึกว่าทรมานแต่ถ้าร่างกายอ่อนแอหรือเกิดเจ็บป่วยสมองและประสาทจะควบคุมไว้ไม่ได้เหมือนเมื่อตอนนอนหลับแล้วก็ฝันหรือคนที่เจ็บหนักจนจะตายความรู้สึกที่ไม่ดีที่ตัวเองทำไว้ที่ตัวเองสะสมเอาไว้มันจะมีผลออกมาทำให้คนคนนั้นได้รับการทรมานเช่นทำให้ฝันร้ายทำให้เห็นสิ่งที่น่ากลัวได้ยินแต่สิ่งที่น่ากลัวทั้งที่สิ่งที่เห็นและได้ยินนั้นไม่ใช่ความจริงแต่มันก็ทรมานไม่น้อยท่านบอกว่าการทรมานอย่างที่มนุษย์ได้รับนี้เมื่อนำเอาไปเปรียบเทียบกับพวกที่อยู่ในนรกแล้วจะต้องคูณด้วย10หรือคูณด้วยร้อยเพราะชีวิตในโลกของโอปปติกะนั้นทุกอย่างเกิดจากใจจริงๆและคำว่าใจในที่นี้ก็หมายถึงวิบากซึ่งมีอยู่ในใจวิบากที่ว่านี้เป็นพวกจิตไร้สำนึกเพราะฉะนั้นในขณะที่มันสร้างภาพหรือสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาหลอนหลอกตัวเองนั้นคนคนนั้นจะไม่มีทางรู้ตัวเลยว่ามันเป็นภาพมายาเขาจะเชื่ออย่างสนิทว่าเป็นของจริงแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์สมมติว่าเรานึกว่าไฟไหม้เราก็จะรู้สึกว่าร้อนแต่ความจริงเราจะไม่ร้อนเลยเพราะไฟมันไม่ได้ไหม้เราจริงๆแต่สำหรับคนที่ถูกสะกดจิตเมื่อผู้สะกดเอาดินสอดำจี้ที่แขนแล้วบอกว่าไฟเขาผู้นั้นก็จะรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟจริงๆและในบางกรณีจะเห็นว่าเนื้อไหม้หรือพองขึ้นมาด้วยท่านบอกว่าพวกสัตว์นรกประเภทขึ้นต้นงิ้วนั้นเป็นพวกที่สะกดจิตตัวเองและสะกดได้ลึกกว่ามนุษย์หลายเท่าเพราะร่างกายและประสาทของเขาเกิดจากอำนาจจิตล้วนๆเพราะฉะนั้นความคิดของพวกเหล่านี้ก็คือการกระทำจริงๆนั่นเองข้าพเจ้ารู้สึกว่าคำอธิบายของท่านฟังเข้าใจง่ายมากและรู้สึกว่าไม่ทราบว่าจะหาเหตุผลอันใดไปลบล้างเรื่องที่ท่านเล่ามานี้ว่าไม่จริงนอกจากว่าเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเสียเลยท่านอธิบายอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาไม่มีการพูดมากหรือพูดอะไรให้เกินความจริงหรือเกินสติปัญญาของมนุษย์ดังที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้นี้หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะรู้สึกกลัวนรกขึ้นมาบ้างซึ่งความกลัวนรกที่ว่านี้ก็คือโอตตัปปะอันเป็นธรรมคุ้มครองโลกถ้าหากบุคคลทั่วไปในสังคมสามารถเข้าใจถึงเรื่องที่ท่านอธิบายให้ฟังดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีคนกลัวบาปมากขึ้นและโลกของเราก็คงจะดีขึ้นกว่านี้อีกมากเรื่องนรกเท่าที่บันทึกมาให้ฟังนี้ยังไม่หมดยังมีอีกหลายแง่หลายมุม ที่ท่านกรุณาเล่าให้ฟังซึ่งเมื่อฟังท่านแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้าอดรู้สึกสลดใจไม่ได้เพราะข้าพเจ้ารู้ว่านักศึกษาสมัยปัจจุบันมักจะคิดว่าตัวเป็นคนฉลาดและมักจะเห็นว่าคำสอนในทางศาสนาคร่ำครึไม่มีเหตุผลและที่ข้าพเจ้าสังเวชใจมากที่สุดก็คือผู้ที่ได้มีโอกาสบวชเรียนมีความรู้ภาษาบาลีดีแต่ก็ยังมีบุคคลในกลุ่มนี้กล้ายืนยันว่าเรื่องนรกและสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่เป็นเรื่องที่อาจารย์ในทางพุทธศาสนาเขียนขึ้นในภายหลังด้วยการลอกแบบมาจากศาสนาพราหมณ์และที่ต้องทำก็เพราะเห็นว่าเป็นอุบายที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเราละชั่วทำดีส่วนความจริงแท้ๆแล้วไม่มีอิทัตปติเปตจตปติปาปการีอุพยัตถะตปติปาปังเมกตันติตปติพิโยตปติทุกขติงคโตคนที่ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคือเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนละจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนเมื่อนึกว่าเราได้ทำบาปไว้ก็เดือดร้อนเมื่อไปสู่ทุคติแล้วย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าคำถามต่อไปเมืองนรกอยู่ที่ไหนเรื่องนรกที่กล่าวมาแล้วยังไม่หมดยังมีปัญหาอีกหลายข้อที่ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านครูบาศรีวิชัยซึ่งปัญหาแต่ละข้อที่ข้าพเจ้าเรียนถามท่านก็พยายามถามเฉพาะเท่าที่เห็นว่าสมควรที่คนในโลกมนุษย์จะต้องรู้เอาไว้และเป็นปัญหาที่ไม่ยากจนเกินไปคนส่วนมากเมื่อได้อ่านแล้วสามารถที่จะเข้าใจและเชื่อถือได้ความเชื่อโดยไม่เข้าใจมีโทษหลายอย่างถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ควรจะเชื่อเว้นไว้แต่จะมองเห็นประโยชน์ของความเชื่อและสำหรับในปัญหาเรื่องนรกที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ฟังนี้ข้าพเจ้าก็ได้ถือหลัก2ข้อคือ 1. คนส่วนมากสามารถเข้าใจเหตุผลได้ 2. คนส่วนมากสามารถเชื่อถือได้ซึ่งความเชื่อถือที่ว่านี้จะต้องกลมกลืนหรืออยู่ในหลักแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยท่านได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนรกตามที่ท่านบอกด้วยตนเองจริงๆนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะคือเรื่องวิญญาณในวัตถุที่ไร้ชีวิตท่านบอกว่าความเข้าใจอันนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญเพราะทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากวิญญาณทั้งสิ้นแต่ท่านก็บอกว่าคนในโลกโอปปาติกะที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องวิญญาณซึ่งสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดังที่เขาเห็นอยู่นั้นก็มีจำนวนมากมายยิ่งกว่าคนในโลกมนุษย์ซะอีกคนที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากวิญญาณจะต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษามาดีมีพื้นจิตใจสูงสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายและท่านบอกว่าในโลกของมนุษย์ก็เหมือนกันทุกอย่างก็เกิดจากวิญญาณแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าใจเรื่องนี้แม้แต่ในกลุ่มของผู้ที่นับถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกคนที่เชื่ออย่างนี้มีมากแต่คนที่เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆว่าพระเจ้าคืออะไรก็มีเพียงไม่กี่คนเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากมากเท่าที่ท่านบอกมานี้ความประสงค์ก็เพื่อต้องการจะให้เป็นพื้นฐานสำหรับไปศึกษาต่อในโลกของโอปปาติกะเพราะว่าเรื่องทั้งหลายจะแจ่มแจ้งก็ต่อเมื่อมาเกิดเป็นโอปปาติกะเท่านั้นแต่ต้องเป็นโอปปาติกะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างไม่เช่นนั้นแล้วทั้งที่ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในโลกของวิญญาณแต่ก็จะไม่เข้าใจอะไรเลยเหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกของมนุษย์ถ้าพื้นเดิมเป็นคนที่มีสติปัญญาต่ำศึกษาสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ได้แม้จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาที่ลึกซึ้งก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้ถ้ายิ่งไม่ได้รับการศึกษาก็ยิ่งจะไม่เข้าใจเลยแม้กระทั่งเรื่องของตัวเองเรื่องของผืนแผ่นดินที่ตัวเองอาศัยอยู่อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าผู้ที่จะศึกษาเรื่องนรกให้เข้าใจจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาพอสมควรและอย่าเพิ่งเอาความคิดในด้านวัตถุมาใช้เป็นอันขาดนอกจากจะเข้าใจเรื่องวิญญาณดีแล้วก็สามารถจะเอาแนวความคิดในด้านวัตถุมาประยุกต์กันได้เป็นอย่างดีปัญหาที่ข้าพเจ้าถามก็คือดินแดนของนรก ที่ว่าเป็นถิ่นที่แห้งแล้งและกันดารนั้นความจริงดินแดนนี้อยู่ที่ไหนคืออยู่ในโลกมนุษย์นี่เองซึ่งหมายถึงอยู่ในที่บางแห่งของโลกมนุษย์ที่กันดารแห้งแล้งหรือว่าถิ่นนรกที่กันดารแห้งแล้งนี้อยู่อีกโลกหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยขอท่านได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าถิ่นนรกที่ถามนี้หมายถึงนรกขุมหนึ่งหรือแดนหนึ่งที่มีสภาพอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าสภาพของเมืองนรกทั้งหมดเป็นถิ่นที่มีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นโปรดจำไว้ให้ดีถิ่นนรกที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสภาพเมืองนรกที่มีลักษณะผิดแผกแตกต่างจากนี้ยังมีอีกมากมายและสำหรับปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบดังต่อไปนี้ถิ่นนรกที่กันดารดังที่กล่าวมานั้นมีสองอย่างคือที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็มีและที่อยู่ในโลกอื่นก็มีท่านบอกว่าให้ดูตัวอย่างจากพวกโอปปาติกะที่อยู่กับมนุษย์ซึ่งหมายถึงพวกที่อยู่ตามบ้านต่างๆหรืออยู่ตามต้นไม้หรืออยู่ตามป่าตามภูเขาตามแม่น้ำและที่อื่นๆเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพวกโอปปาติกะที่อยู่กับมนุษย์หรืออยู่ในโลกของมนุษย์มีได้แต่เมื่อเข้าใจอย่างนี้หรือเชื่ออย่างนี้แล้วก็อย่าคิดว่าพวกโอปปาติกะมีเฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นเพราะพวกที่อยู่ในอวกาศและอยู่ในโลกอื่นคือในดาวนพเคราะห์ดวงอื่นก็ยังมีอีกมากถ้าหากท่านเข้าใจคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์ก็คือปรากฏการณ์ของวิญญาณทั้งสิ้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณถ้าเข้าใจเช่นนี้แล้วก็จะเข้าใจเรื่องถิ่นนรกในโลกของโอปปาติกะไม่ยากเลยหรือเพื่อให้เข้าใจง่ายก็ขอให้นึกถึงคำสอนในทางคริสตศาสนาที่ว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าและในความว่างเปล่านี้ได้มีพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีสภาพเป็นวิญญาณคือเป็นนามธรรมแทรกซึมอยู่ทั่วไปพระผู้เป็นเจ้าดังที่กล่าวมานี้แหละที่ได้ทรงบันดาลให้เกิดโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกรวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นท่านบอกว่าถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ขอให้เชื่อหรือเข้าใจอย่างที่ทางคริสตศาสนาสอนในเรื่องพระเจ้าดังที่กล่าวมานั้นไว้ก่อนก็ใช้ได้ทั้งนี้เพื่อจะได้อาศัยเกาะหรือยึดแนวความคิดแนนที่จะเข้าใจความจริงแท้ๆในภายหลังคือเท่ากับเป็นการตะล่อมแนวความคิดให้ไปสู่แนวความคิดที่ถูกแต่ข้อสำคัญอย่ายึดมั่นว่าความเข้าใจและความเชื่ออย่างที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้นั่นแหละคือความจริงอันถ่องแท้แล้วท่านบอกว่าความเชื่อในเรื่องพระเจ้าตามแนวความคิดของคริสตศาสนานั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะชักจูงแนวความคิดของคนเราไปสู่ความจริงอันสุดท้ายซึ่งผู้ที่จะก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆตามแนวความคิดอันนี้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาเรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าบรรดานักปราชญ์ในทางคริสตศาสนาก็ดีในทางฮินดูก็ดีและในทางพระพุทธศาสนาก็ดีประเภทที่ไม่มีทิฏฐิมานะทำใจให้กว้างได้เสมอนั้นพวกนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาเกิดในโลกของโอปปาติกะมาอยู่ในภูมิเดียวกันเพราะเหตุที่มีระดับภูมิธรรมเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนั้นท่านเหล่านี้เมื่อได้มาพบปะสนทนากันแล้วต่างฝ่ายก็จะรู้สึกว่าความเชื่อในทางศาสนาทุกศาสนาในโลกมนุษย์นั้นต่างก็มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับคนในโลกทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าจะให้คนทั้งโลกซึ่งมีระดับสติปัญญาและสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนับถือศาสนาอย่างเดียวกันท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเหมือนอย่างว่าสมมติว่ามีประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตามจัดระบบการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวางมากเพื่อให้ทุกๆคนที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นได้ศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเสียเงินท่านบอกว่าแม้รัฐบาลจะพยายามช่วยสักเพียงไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พลเมืองทั้งหมดของประเทศนั้นๆจะเข้าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้ เพราะระดับสติปัญญาและอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันและพวกที่มีระดับสติปัญญาสูงพอที่จะเข้าเรียนในขั้นมหาวิทยาลัยได้นั้นก็มีเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าเรียนได้ในโลกที่จำเป็นจะต้องมีศาสนาต่างๆก็เพราะเหตุที่คนเราเกิดมามีอะไรไม่เหมือนกันแต่ทุกท่านก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแนวความคิดดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นประเสริฐที่สุดแต่เพราะเหตุที่ทุกคนย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นศาสนาต่างๆจึงจำเป็นจะต้องมีแม้แต่ในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่ศาสนาต่างๆที่นอกเหนือไปจากพระพุทธศาสนาที่มีคนนับถือมากมายก็ยังมีอยู่ท่านย้ำบ่อยๆว่าผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนรกได้จริงๆนั้นข้อสำคัญเราจะต้องเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งซึ่งจะศึกษามาจากแง่ไหนก็ตามแต่ในที่สุดจะต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จมาจากวิญญาณและท่านบอกอีกว่าจะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้ได้ดีก็ต่อเมื่อต้องศึกษาเรื่องโลกของโอปปาติกะเปรียบเทียบด้วยและในทำนองเดียวกันการที่จะเข้าใจว่าเมืองนรกอยู่ที่ไหนและทำไมจึงมีได้นั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องโลกของมนุษย์เป็นอย่างดีด้วยท่านบอกว่าพวกนรกซึ่งอยู่ในถิ่นกันดารหรือว่าอยู่ในภูมิไหนก็ตามไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้าใจว่าตัวเขาเองก็ดีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขามองเห็นอยู่ก็ดีว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิญญาณท่านบอกว่าคนในนรกที่จะเข้าใจอย่างนี้ไม่มีเลยทั้งที่ตนเองอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วท่านได้เตือนสติว่าพวกวัตถุนิยมซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ใช่น้อยคือพวกที่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติซึ่งธรรมชาติที่เขาหมายถึงนั้นหมายถึงกฎเกณฑ์ทางวัตถุอย่างที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายไว้พวกเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าคนเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณมาเกิดไม่ยอมรับว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตไม่ยอมรับว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณยังอยู่ไม่ยอมรับว่าชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะมีจริงพวกที่อยู่ในนรกไม่ว่าจะอยู่ในขุมไหนล้วนแต่เป็นพวกที่มีความคิดแบบนี้มาก่อนทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกวัตถุนิยมจะต้องตกนรกทุกคนพวกวัตถุนิยมที่มีจิตใจประกอบด้วยความเมตตากรุณามีความยุติธรรมชอบทำประโยชน์แก่ผู้อื่นพวกวัตถุนิยมที่มีลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเฉพาะพวกที่อยู่ในกลุ่มนี้ตายไปแล้วไม่ตกนรกแต่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดีคือสวรรค์ของพวกชั้นปัญญาชนและในที่สุดท่านบอกว่าเรื่องที่ท่านบอกมานี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อทันทีให้พิจารณาดูก่อนเพราะความเชื่อโดยไม่เข้าใจนั้นถ้าเป็นการเชื่อในทางที่ถูกต้องซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควรจะมีไว้ก่อนแต่ท่านเองก็ไม่ค่อยจะชอบเพราะมันทำให้คนเราไม่ก้าวหน้าในทางความคิดและมันจะทำให้เกิดความหลงผิดหรือเกิดความงมงายในบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าจะเชื่ออะไรก็ต่อเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลหรือมีหลักเกณฑ์ที่ดีก็จะได้เป็นการชักจูงให้รู้จักคิดรู้จักค้นคว้าและในที่สุดก็จะทำให้เกิดปัญญาที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวคิดดูหลายๆครั้งเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลจึงค่อยเชื่อคำถามต่อไปควรจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องศาลพระภูมิสมัยปัจจุบันเรื่องการตั้งศาลพระภูมิดูจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะสร้างบ้านใหม่หรือจะสร้างสถานที่อะไรก็ตามถ้าหากไม่ตั้งศาลพระภูมิก็ดูเหมือนจะขาดสิ่งสำคัญไปทีเดียวในสถานที่ราชการทุกแห่งเท่าที่ข้าพเจ้าทราบไม่เห็นมีที่ใดที่ไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิแม้ในสถานที่อันโออาและทันสมัยผู้ที่เป็นเจ้าของทั้งที่เป็นคนที่ได้รับการศึกษามาในทางวิทยาศาสตร์ก็อดไม่ได้ที่จะตั้งศาลพระภูมิและศาลพระภูมินั้นก็จะต้องให้สวยงามเหมาะสมกับฐานะของบ้าน หรือตัวอาคารที่โอ่านั้นด้วยในที่บางแห่งไม่มีที่เหมาะที่จะตั้งศาลพระภูมิก็ต้องเอาไปตั้งไว้บนหลังคาก็มีปัญหาเรื่องศาลพระภูมิเป็นปัญหาที่คนสมัยปัจจุบันสงสัยกันมากคนส่วนมากทั้งที่ไม่เชื่อและไม่เข้าใจเหตุผลแต่ก็อดตั้งไม่ได้เพราะที่อื่นเขาทำกันเราจะไม่ทำบ้างก็รู้สึกว่าไม่เหมาะแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่ไม่ยอมตั้งศาลพระภูมิเพราะเจ้าของบ้านเป็นคนที่รักเหตุผลถ้าจะทำอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลแล้วเป็นไม่ยอมทำปัญหามีอยู่ว่าเราควรจะปฏิบัติกันอย่างไรในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองโดยปกติไม่สนใจเรื่องศาลพระภูมิตัวข้าพเจ้าเองไม่เคยตั้งศาลพระภูมิแต่ก็เคยแนะนำให้บุคคลบางคนตั้งศาลพระภูมิเพื่อความสบายใจของเขาและเพื่อเหตุผลบางอย่างแต่บางคนข้าพเจ้าก็แนะนำไม่ให้ตั้งแต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามเรื่องนี้กับท่านครูบาศรีวิชัยเมื่อไม่นานมานี้เมื่อท่านได้ให้คำแนะนำมาแล้วได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรจะต้องเอาเรื่องนี้ออกเผยแพร่แต่ท่านก็ได้ออกตัวว่าเรื่องนี้ท่านไม่ค่อยถนัดนักท่านได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับโอปปาติกะองค์อื่นที่ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ถึงกระนั้นก็พึงทราบไว้ด้วยว่าข้อความที่เขียนลงในที่นี้เป็นเพียงบางแง่เท่านั้นแต่ก็เป็นหลักกว้างๆพอที่จะให้คนทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางได้และข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ด้วยว่าเรื่องศาลพระภูมิตามที่เคยเชื่อถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจะมีหลักเกณฑ์หรือความเป็นมาอย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยศึกษาค้นคว้าเลยเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะฉะนั้นข้อความที่เขียนลงในหนังสือนี้จึงเป็นความรู้ใหม่สำหรับข้าพเจ้าด้วยปัญหาข้อแรกที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านก็คือศาลพระภูมิเป็นบ้านย่อส่วนขนาดเล็กอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่ไก่ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้ในเมื่อศาลที่สร้างให้เป็นที่อยู่ของพระภูมิมีขนาดเล็กเช่นนี้พระภูมิท่านจะเข้าไปอยู่ได้อย่างไรเพราะพระภูมิซึ่งเป็นโอปปาติกะก็มีรูปร่างเท่าๆกับคนเหมือนกันท่านได้ตอบว่าแต่เดิมทีเดียวการสร้างศาลพระภูมิเขาไม่ได้มุ่งที่จะให้เป็นที่อยู่เพียงแต่ให้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเชื้อเชิญด้วยความเคารพนับถือเพื่อให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่บ้านของตัวเองเท่านั้นท่านบอกว่าประเพณีอันนี้เดิมทีเดียวเกิดขึ้นในประเทศอินเดียและมาจากพวกที่นับถือศาสนาพราหมณ์พวกพราหมณ์ได้สร้างเทวาลัยซึ่งเป็นสถานที่ใหญ่โตสวยงามเพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของพระวิษณุหรือของพระเจ้าองค์อื่นๆที่เขานับถือและต่อมาคนในกลุ่มนี้ก็อยากจะให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่บ้านของตัวเองบ้างจึงได้สร้างจำลองเทวาลัยเล็กๆไว้ที่บ้านของตัวเองทั้งนี้ก็เพียงแต่เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเชื้อเชิญเท่านั้นคนที่มีฐานะดีก็สร้างได้ใหญ่โตและสร้างได้สวยงามเหมือนกับเทวาลัยจริงๆเช่นในบริเวณโบสถ์พระแก้วได้มีนครวัดจำลองซึ่งสร้างไว้เพื่อให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นจะได้ดูว่านครวัดมีรูปร่างลักษณะอย่างไรส่วนคนที่มีฐานะไม่ดีก็สร้างเพียงพอเป็นสังเขปและต่อมาในเมื่อตนเองนับถือใครก็มีการสร้างสถานที่เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการเชื้อเชิญคนนั้นแต่แล้วตกมาในยุคหลังคนที่ไม่เข้าใจเหตุผลก็คิดว่าสร้างศาลพระภูมิเพื่อให้เป็นที่อยู่ในทำนองเดียวกับคนที่ไม่เข้าใจถึงเหตุผลไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าก็มักจะเข้าใจว่าพระพุทธรูปนี่แหละคือพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามาสิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปแต่คนส่วนมากในสมัยปัจจุบันที่มีการศึกษาแต่ก็ไม่ใช่จะรู้เรื่องนี้จริงๆเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาสิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้แต่จะมีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์มาสิงสถิตอยู่ในพระพุทธรูปซึ่งเขาเข้าใจว่าเทพเจ้าไปอยู่ในองค์พระจริงๆบางทีก็ถึงกับเกิดปัญหาในเรื่องครอบแก้วกล่าวคือ บางคนไม่กล้าใช้ครอบแก้วครอบองค์พระเพราะกลัวท่านจะหายใจไม่ออกความหลงผิดหรือความงมงายไม่ว่าในเรื่องอะไรถ้าขาดการศึกษาค้นคว้าก็มักจะมาในรูปนี้เสมอตามประเพณีของคนไทยสมัยโบราณเรามักจะสร้างที่บูชาบรรพบุรุษไว้ในบ้านด้วยเพราะมีความเชื่อว่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วท่านมักจะมาอยู่กับลูกหลานเพื่อช่วยคุ้มครองดูแลลูกหลานความเชื่อในแบบนี้คนไทยมีมานานก่อนนับถือพระพุทธศาสนาเสียอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อได้เห็นตัวอย่างการสร้างศาลพระภูมิของพวกพราหมณ์ที่เข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยจึงได้รับความคิดอันนี้เข้าไว้ได้โดยง่ายเพราะมันเกือบจะเหมือนกับความเชื่อของคนไทยที่มีอยู่ก่อนและเนื่องจากในการที่ตั้งศาลพระภูมินี้พวกพราหมณ์ซึ่งเป็นคนที่มีหัวในการสร้างพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้แลดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้กำหนดพิธีและหลักการไว้มากมายและยึดถือปฏิบัติกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ท่านครูบาศรีวิชัยได้บอกว่าในเมื่อการตั้งศาลพระภูมิเป็นแต่เพียงเครื่องหมายแห่งการเชื้อเชิญเพราะฉะนั้นใครจะตั้งหรือไม่ตั้งก็สุดแล้วแต่ใจสมัครส่วนการที่พระภูมิจะมาอยู่หรือไม่และจะอยู่ได้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าศาลพระภูมิที่มนุษย์สร้างให้นั้นโอปปาติกะเขาก็เห็นเหมือนกับที่มนุษย์มองเห็นตลอดถึงอาหารที่สังเวยก็เหมือนกันมนุษย์เห็นอย่างไรโอปปาติกะก็เห็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้โอปปาติกะบางคนที่ยังมีความนึกคิดในแบบมนุษย์อยู่มากยังไม่เข้าใจเรื่องตัวเองซึ่งพวกนี้ส่วนมากก็มีจิตใจต่ำเมื่อเห็นบ้านที่เขาสร้างให้เล็กนิดเดียวแทนที่จะดีใจกลับเกิดความโกรธบางทีถึงกับเตะศาลเลยก็มีเพราะเขาคิดว่าจะสร้างบ้านให้อยู่ทั้งทีจะสร้างให้อยู่ได้หน่อยก็ไม่ได้ท่านบอกว่าพวกที่มีความคิดแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยและในเรื่องอาหารก็เหมือนกันที่มนุษย์ให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนั้นเขาก็โกรธเขาไม่พอกินเขาคิดว่ามนุษย์ทำให้เขาอย่างกับเป็นของเล่นเท่ากับเป็นการดูถูกส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่จิตใจสูงกว่านั้นและเข้าใจเรื่องของตัวเองอยู่บ้างพอเขาสร้างบ้านให้หรือให้ของสังเวยแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็รู้สึกพอใจและอนุโมทนาในเมตตาจิตของผู้ให้และพร้อมกันนั้นเขาก็รู้ว่าสถานที่อยู่และอาหารไม่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องให้เขาก็ได้เพราะเขามีบุญพอที่จะบันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้จากเหตุผลที่ข้าพเจ้าเล่ามาให้ฟังนี้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้แนะนำให้ท่านเลือกตั้งศาลพระภูมิและข้าพเจ้าก็ไม่ตำหนิท่านที่ตั้งศาลพระภูมิเพราะการตั้งศาลพระภูมิจะถือว่าเป็นความงมงายเสียทีเดียวก็ไม่ได้หรือจะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่จำเป็นก็ไม่ได้เพราะมีโอปปาติกะอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่เข้าใจเรื่องของมนุษย์ดีและมองเห็นความจำเป็นของมนุษย์ว่าจะสังเวยแต่ละครั้งถ้าจะต้องจัดอาหารกันเป็นการใหญ่หรือถ้าจะตั้งศาลก็ต้องทำให้ใหญ่โตการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ทุกวันและทุกคนอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าใจดีว่าอาหารอย่างละเล็กอย่างละน้อยหรือบ้านหลังเล็กๆนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพนับถือแสดงถึงความปรารถนาดีแสดงถึงความใจบุญซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจสูงเกิดอนุโมทนาจิตมีความเต็มใจในอันที่จะมาอยู่ด้วยและช่วยคุ้มครองส่วนอาหารที่จะรับประทานและบ้านที่เขาจะอยู่นั้นเป็นเรื่องของเขาเองเมื่อเขามีบุญเขาก็จะได้ด้วยบุญของเขาแต่จากการที่เขาเห็นมนุษย์เป็นคนใจบุญแสดงความเคารพนับถือต่อเขานั้นย่อมเป็นปัจจัยทำให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะในโลกของโอปปาติกะนั้นเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องที่มีความหมายมากที่สุดมันเหมือนกับในโลกมนุษย์เงินเป็นสิ่งที่มีความหมายมากเพราะเงินสามารถจะบันดาลอะไรได้หลายอย่างส่วนในโลกของโอปปาติกะเงินไม่มีความหมายและไม่มีที่ไหนเขาใช้กันเลยในโลกของโอปปาติกะนั้นบุญคือเงินและมีความหมายยิ่งกว่าเงินหลายเท่า ในขณะที่เขาเกิดอนุโมทนาจิตอันเป็นกุศลนั้นมันคล้ายกับเราได้ปลูกพืชลงไว้แล้วและพืช นั้นก็พร้อมที่จะงอกงามอยู่แล้วยังขาดปัจจัยอยู่เพียงอย่างเดียวคือน้ำฝนพอฝนตกลงมาแผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นพืช นั้นก็จะงอกงามขึ้นมาทันทีข้อนี้ฉันใดบุญกุศลที่เขาได้ทำไว้แล้วเมื่อชาติก่อนๆเปรียบเหมือนพืชที่ปลูกลงไว้แล้วอนุโมทนาจิตเปรียบเหมือนน้ำฝนซึ่งจะทำให้พืชแห่งกุศลที่เขามีอยู่ก่อนแล้วนั้นเจริญงอกงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นการตั้งศาลพระภูมิหรือการทำพิธีสังเวยด้วยอาหารหรือด้วยเครื่องสักการะบูชาอย่างไรก็ตามย่อมมีประโยชน์แก่พวกโอปปาติกะตามสมควรแก่ฐานะแต่ก็อย่าลืมว่าเฉพาะแก่พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจสูงเข้าใจเรื่องของมนุษย์ดีเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้ในเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุมพระองค์ตรัสว่าทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะเกิดจากใจเกิดจากวิบากของกรรมซึ่งมีอยู่ในใจใครจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรจะอยู่ในฐานะอย่างไรอยู่ในภูมิใดขึ้นอยู่กับวิบากของกรรมทั้งสิ้นการช่วยเหลือของมนุษย์เป็นแต่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นเพราะเหตุที่หลักความจริงมีอยู่เช่นนี้ท่านครูบาศรีวิชัยจึงได้แนะนำมาว่าถ้าหากคนสมัยใหม่บางคนรู้สึกตะขิดตะขวงไม่อยากจะตั้งศาลพระภูมิแต่จะไม่ตั้งก็ไม่ได้เพราะที่อื่นเขาทำกันถ้ารู้สึกเช่นนี้ท่านบอกว่าเราควรจะสร้างที่บูชาคือสร้างห้องพระไว้ในบ้านของเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ภายในห้องนั้นจะต้องทำให้สะอาดและบริสุทธิ์เสมือนหนึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบ้านภายในห้องนอกจากจะมีพระพุทธรูปและรูปของท่านที่เราเคารพนับถือเครื่องสักการะบูชาแล้วก็ควรจะเป็นที่ที่เราสามารถเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปสวดมนต์ได้ท่านบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการตั้งศาลพระภูมิที่สมบูรณ์ทุกอย่างและในเมื่อเราต้องการจะเชื้อเชิญท่านผู้ใดให้มาสิงสถิตอยู่กับเราให้มาคุ้มครองเราเราก็พยายามสวดมนต์และอธิษฐานทำบุญตักบาตรแผ่ส่วนกุศลถวายท่านและบูชาท่านด้วยเครื่องสักการะต่างๆหรือจะบูชาด้วยอาหารหรือด้วยผลไม้ต่างๆก็ได้ตามอัธยาศัยโอปปาติกะที่ท่านรู้จักหน้าที่ของท่านดีมีอยู่ไม่น้อยท่านเหล่านี้ก็จะมาสิงสถิตอยู่กับเราเองและการตั้งศาลพระภูมิแบบนี้โอปปาติกะที่ไม่ดีก็จะมาอยู่ไม่ได้ด้วยปัญหาภายในวัดจะตั้งศาลพระภูมิได้หรือไม่คำตอบทุกวัดต้องมีโบสถ์วิหารหรือหอสวดมนต์นั่นแหละคือศาลพระภูมิของวัดซึ่งมีอยู่แล้วทุกวัดเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อศาลพระภูมิราคาแพงๆมาตั้งหรือสร้างขึ้นใหม่อีกปัญหาต่อไปพระภูมิคืออะไรปัญหาข้อนี้อาจารย์พรได้กราบเรียนถามท่านครูบาศรีวิชัยดังต่อไปนี้ตามความเข้าใจของคนทั่วไปเข้าใจกันว่าพระภูมิเป็นเทพเจ้าที่ต้องเชิญมาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทำพิธีเชิญและการสังเวยต่างๆและก็เข้าใจกันอีกว่าพระภูมิจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้รอบรู้สามารถที่จะให้ความคุ้มครองหรือบันดาลอะไรก็ได้ความจริงในเรื่องนี้มีอยู่อย่างไรกันแน่ท่านได้ตอบว่าพระภูมิไม่ใช่มีองค์เดียวซึ่งใครจะเชิญไปไหนก็ได้เช่นตัวอย่างท่านจะเรียกว่าเป็นพระภูมิก็ได้ในเมื่อท่านไปประจำอยู่ที่บ้านไหนหรือไปอยู่ในสถานที่แห่งใดและความจริงท่านก็เคยไปอยู่มาหลายแห่งซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการอยู่ประจำไปที่โน่นบ้างที่นี่บ้างและส่วนมากที่ท่านไปนั้นเจ้าของบ้านไม่ได้เชิญและเจ้าของบ้านส่วนมากก็ไม่ทราบเสียด้วยซ้ำไปว่าท่านมาอยู่และในทำนองเดียวกันใครจะเป็นพระภูมิก็ได้ในเมื่อไปอยู่ที่บ้านไหนและช่วยดูแลบ้านนั้นและแต่ละบ้านหรือในสถานที่แต่ละแห่งเช่นในวัดหรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใดก็ตามพระภูมิอาจจะมีมากจนไม่ทราบว่าใครเป็นใครก็ได้ตัวอย่างเช่นที่โบสถ์วัดพระแก้วมีเทพเจ้าต่างๆมาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นเสมอซึ่งในบางครั้งก็มีจำนวนมากมายเพราะฉะนั้น คำว่าพระภูมิตามความรู้สึกของคนทั่วไปนั้นอาจจะเป็นโอปปาติกะองค์ใดก็ได้ที่ท่านพอใจไปอยู่ซึ่งจะถูกเชิญหรือไม่ก็ตามถ้าจะเรียกกันตามภาษาของมนุษย์ก็เรียกว่าพระภูมิทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ดีท่านก็ได้อธิบายให้ฟังอีกว่าโดยปกติในที่ทุกแห่งจะต้องมีหัวหน้าซึ่งไม่มีใครแต่งตั้งพวกโอปปาติกะเขารู้กันเองว่าใครเป็นคนที่มีฐานะสูงกว่ามีศักย์ใหญ่กว่าซึ่งฐานะและศักย์ที่ว่านี้ขึ้นอยู่กับบุญบารมีและสังเกตเห็นได้ง่ายพระโอปปาติกะที่มีบุญบารมีสูงกว่าจะมีรัศมีมากกว่าสดใสกว่ารุ่งเรืองกว่าสวยงามกว่าและอีกประการหนึ่งโอปปาติกะรับความรู้สึกจากโอปปาติกะคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยธรรมดาในเมื่อโอปปาติกะที่มีศักย์น้อยพอเข้าใกล้โอปปาติกะที่ท่านมีบุญบารมีสูงกว่าก็จะรู้ได้จากความรู้สึกของตัวเองกล่าวคือจะรู้สึกเกรงกลัวหรือเกิดความเคารพนับถือเพราะฉะนั้นถ้าหากจะถือว่าโอปปาติกะที่เป็นหัวหน้าในสถานที่แต่ละแห่งคือตัวพระภูมินอกนั้นไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้เข้าใจว่านั่นเป็นความเข้าใจของมนุษย์ที่มีความรู้สึกว่าพระภูมิมีองค์เดียวส่วนตามความรู้สึกของพวกโอปปาติกะทั้งหลายแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านแนะนำว่าอย่าเข้าใจว่าโอปปาติกะที่มาอยู่ที่บ้านของตัวเองหรืออยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องอยู่ประจำกันตลอดไปพวกที่จะอยู่ประจำไม่ค่อยไปไหนจนกว่าจะถึงเวลาจุติก็คือพวกภูมิมะเทวดาเพราะโดยปกติพวกนี้ไปไหนไม่ค่อยได้เมื่ออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนานๆคำว่าภูมิมะแปลว่าแผ่นดินฉะนั้นคำว่าภูมิมะเทวดาจึงหมายถึงพวกเทวดาชั้นต่ำพวกนี้เหาะไม่ได้ฐานะต่ำกว่ารุกขเทวดาและรุกขเทวดาก็ฐานะต่ำกว่าพวกอากาศัทธะเทวดาซึ่งแปลว่าเทวดาที่อยู่ในอากาศหรืออยู่ในอวกาศเทวดาพวกนี้เท่านั้นที่สามารถจะทำให้ตัวลอยไปในอากาศและอยู่ในอากาศได้ท่านบอกว่าเนื่องจากเทวดาที่จะช่วยมนุษย์ได้จริงๆแต่ก็ช่วยได้ภายในขอบเขตจำกัดนั้นต้องเป็นเทวดาชั้นสูงโดยเฉพาะคือเทวดาที่เป็นพรหมหรือพวกที่มีความรู้มีสติปัญญามากซึ่งเทวดาพวกนี้ไม่ใครจะอยู่ประจำที่ไหนนานๆโดยเฉพาะในโลกมนุษย์เพราะเทวดาทั้งหลายก็มีงานของตนเองที่จะต้องทำอยู่มากเหมือนกันเทวดาพวกที่ไม่ว่างพอที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นมีมากเพราะฉะนั้นจะต้องจำไว้ให้ดีว่าอย่าไปนึกหวังว่าท่านจะช่วยได้ตลอดเวลาและที่บอกว่าเทวดาสามารถช่วยมนุษย์ได้ภายในขอบเขตจำกัดนั้นมีเหตุผลหรือมีหลักการที่ควรจะจดจำไว้ดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าให้ดูที่ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างท่านเองพยายามที่จะช่วยเหลือทุกๆอย่างที่ท่านคิดว่าจะสามารถช่วยได้แต่ความเป็นจริงแล้วท่านช่วยข้าพเจ้าได้น้อยกว่าที่ท่านตั้งใจไว้มากทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เห็นท่านโดยตรงและไม่ได้ติดต่อกับท่านตลอดเวลาเพียงแต่ในบางขณะเมื่อข้าพเจ้าเข้าสมาธิทำใจให้สงบนึกถึงท่านแล้วเมื่อต้องการจะเขียนหนังสือหรือต้องการจะพูดอะไรก็ตามท่านช่วยข้าพเจ้ามีความคิดมีความเข้าใจอย่างที่ท่านต้องการได้เพราะใจของข้าพเจ้าเป็นสื่อพอที่จะรับจากท่านได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างและต้องเป็นเวลาที่ใจสงบจริงๆท่านได้ให้ข้อสังเกตว่าเรื่องที่ท่านจะช่วยแนะนำหรือบันดาลให้เกิดความนึกคิดบันดาลให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อข้าพเจ้ามีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ด้วยและพร้อมกันนั้นท่านก็มีความรู้อย่างที่ข้าพเจ้ารู้ด้วยความรู้สึกนึกคิดจะต้องอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันข้าพเจ้าเรียนมาในทางพุทธศาสนามีความรู้ในทางพุทธศาสนาและท่านเองก็มีความรู้ในทางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงถ่ายทอดความคิดมาให้ข้าพเจ้าได้แต่ถ้าหากเป็นเรื่องที่ท่านไม่ถนัดท่านก็ช่วยไม่ได้ต้องอาศัยโอปปาติกะองค์อื่นที่มีความรอบรู้หรือมีความถนัดในเรื่องนั้น พ่งข้าพเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะเขียนหนังสือด้วยตนเองหรือจะบอกให้ใครเขียนก็ตามหรือในขณะที่กำลังปาฐกถาก็ตามท่านบอกว่าข้าพเจ้าเองก็สังเกตได้ดีในเรื่องนี้เพราะว่าในขณะใดถ้ามีโอปปาติกะคอยช่วยเหลือความคิดของข้าพเจ้าจะว่องไวมีปฏิภาณดีและจะมีความคิดใหม่ๆซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนเกิดให้เห็นอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นในบางครั้งในเมื่อข้าพเจ้ามีความคิดรุนแรงมุ่งไปทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะท่านเองก็รั้งไม่อยู่ที่จะให้คิดไปตามแนวอย่างที่ท่านต้องการซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้ท่านก็จะต้องเรียกให้คุณศรีเพ็ญเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านต้องการอย่างไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็สั่งให้เอาเนื้อความนั้นมาบอกข้าพเจ้าอีกทีหนึ่งท่านบอกว่านี่เป็นข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนมีความรู้ถึงแม้ตัวเองจะติดต่อไม่ได้โดยตรงแต่ก็มีลูกศิษย์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรงคอยช่วยเหลือที่ท่านช่วยเหลือได้ก็เพราะใจของข้าพเจ้าเป็นสื่อและอีกประการหนึ่งก็คือมีคนที่สามารถจะเข้าสมาธิไปพบกับท่านได้โดยตรงมีเรื่องอะไรก็บอกอย่างตรงไปตรงมาได้เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือจึงทำได้มากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มากไปกว่าที่บุญบารมีของข้าพเจ้าจะพึงอำนวยให้ได้ท่านสั่งมาว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่ามนุษย์หวังพึ่งโอปปาติกะมากเกินไปท่านให้ข้อคิดว่าคนส่วนมากตัวไม่เป็นสื่อไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่อกับโอปปาติกะได้ฝ่ายโอปปาติกะแม้ว่าจะมีความปรารถนาดีและอยากจะช่วยเหลือสักเพียงใดก็ตามก็ไม่อาจจะช่วยได้เพราะแม้แต่ในกรณีที่มีทางจะช่วยเหลือได้อย่างมากเช่นอย่างข้าพเจ้าท่านก็ไม่อาจที่จะบันดาลอะไรให้ได้ทุกอย่างท่านให้ข้อสังเกตว่าพ่อฤาษีก็ดีหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดระฆังก็ดีหลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่าก็ดีสมเด็จพระอุปัชฌาย์ก็ดีและยังมีโอปปาติกะอื่นๆอีกหลายองค์ซึ่งท่านเคยมาให้คำแนะนำและคอยดูแลข้าพเจ้าเสมอส่วนท่านเองเป็นผู้มาทีหลังจงพิจารณาดูว่าบรรดาโอปปาติกะทั้งหลายที่กล่าวนามมานี้ช่วยเหลือข้าพเจ้าได้แค่ไหนข้าพเจ้ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องการจะให้เกิดเป็นผลสำเร็จและท่านช่วยได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูให้ดีว่าเราจะหวังพึ่งโอปปาติกะจริงๆนั้นไม่ได้เราจะต้องช่วยตัวเราเองโอปปาติกะทั้งหลายจะช่วยเหลือมนุษย์ได้ก็เท่าที่บุญบารมีของเราจะพึงอำนวยให้เท่านั้นอันหนึ่งท่านได้ให้สติที่ควรแก่การจดจำอย่างยิ่งที่สุดอีกว่าให้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รับเชิญจากพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลให้มาเกิดในโลกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็พยายามให้ความช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองตั้งแต่ทรงเริ่มปฏิสนธิมาทีเดียวพระพุทธเจ้ามีเทวดารักษามากมายแต่แล้วในเมื่อถึงคราวคับขันจริงๆเทวดาก็ไม่อาจจะช่วยได้เช่นในคราวที่พระองค์ทรงต่อสู้กับพญามารพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทรงประทับนั่งอยู่อย่างสงบในถ้ำกลางกองทัพพญามารในตอนนี้เทวดาทั้งหลายก็ได้แต่มองดูเฉยๆเพราะไม่ทราบว่าจะช่วยพระองค์ได้อย่างไรแต่แล้วพระองค์ก็ทรงชนะพญามารได้ด้วยบารมีของพระองค์เองและถ้าหากพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างบารมีมาอย่างมากพอที่จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเทวดาทั้งหลายจะช่วยพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเทวดาจะช่วยมนุษย์ได้ภายในขอบเขตจำกัดทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่ามนุษย์คนนั้นมีความสามารถในอันที่จะรับความนึกคิดจากโอปปาติกะได้เพียงไรและมีบุญบารมีมามากน้อยแค่ไหนในที่สุดท่านเตือนว่าก็ในเมื่อคนทั้งหลายตัวไม่เป็นสื่อแล้วเทวดาจะช่วยมนุษย์ได้สักเพียงไรการที่คนสมัยใหม่เข้าดูถูกเรื่องการตั้งศาลพระภูมิก็เป็นการสมควรแล้วเพราะมันไม่ค่อยจะได้ผลอย่างที่มนุษย์หวังเอาไว้ แต่ท่านก็ขอเตือนพวกสมัยใหม่ว่าอย่าทำตัวเป็นหัวสมัยใหม่เกินไปนักอะไรที่ไม่รู้จริงก็ควรจะศึกษาให้รู้จริงซะก่อนแล้วจึงค่อยพูดในเมื่อตนเองไม่รู้แล้วก็พูดออกไปตามความคิดเห็นของตนนั้นคนที่เขาฉลาดจริงๆเขาไม่ทำกันอะไรที่เราไม่รู้ควรจะนิ่งดีกว่าหรือถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือควรจะแสวงหาผู้รู้ให้เขาช่วยแนะนำในสิ่งที่เรายังไม่รู้ท่านบอกว่าประเพณีทุกอย่างถ้าลงมาถือกันมานานและแพร่หลายทั่วไปเหมือนอย่างกับการตั้งศาลพระภูมินั้นให้จำไว้ว่าแก่นหรือเนื้อแท้ของเรื่องนี้ต้องมีไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมานานตราบเท่าทุกวันนี้ไม่ได้อันหนึ่งท่านได้สอนมาว่ามนุษย์คนใดในเมื่อปรารถนาที่จะให้เทวดาช่วยเหลือก็ขอให้พยายามทำความดีไว้ให้มากความดีที่มีอยู่นั่นแหละจะเป็นสื่อสำคัญดึงดูดให้พวกโอปปาติกะที่ดีเข้ามาหาเองแม้ไม่ต้องเชิญเขาก็มาเพราะโอปปาติกะทั้งหลายจะสามารถรู้ได้จากกระแสความคิดที่ดีของคนเหล่านั้นและจะดึงดูดให้ท่านเกิดความเมตตาปราณีให้เกิดความรู้สึกอยากจะมาอยู่ด้วยและตรงกันข้ามถ้าคนไหนประพฤติความชั่วอยู่เสมอก็จะดึงดูดพวกโอปปาติกะที่ไม่ดีเข้ามาอย่างพวกที่ชอบเล่นการพนันหรือดื่มเหล้าอยู่เสมอก็จะมีพวกผีการพนันผีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ซึ่งจะทำให้ได้รับอิทธิพลจากพวกผีเหล่านี้ด้วยและโดยปกติพวกโอปปาติกะทั้งหลายเปลี่ยนนิสัยยากยิ่งพวกโอปปาติกะชั้นต่ำก็ยิ่งยากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นนักดื่มหรือนักการพนันนั้นบางครั้งเขารู้สึกตัวอยากจะเลิกจริงๆแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ทั้งนี้เพราะพวกโอปปาติกะที่เข้ามาผัวพันนั้นเขาไม่ยอมให้เลิกและอำนาจจิตของเขามีอิทธิพลเหนือคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นจึงเลิกไม่ได้ง่ายๆอย่างที่โบราณเรียกว่าผีพนันเข้าสิงผีเล่าเข้าสิงคำพูดประโยคนี้มีความหมายตามตัวหนังสือไม่ใช่เป็นแต่สำนวนเปรียบเทียบข้อนี้ก็คล้ายๆกับคนใดถ้ากินเหล้าคนเดียวไม่มีเพื่อนฝูงเมื่อต้องการจะเลิกก็เลิกง่ายแต่ถ้ามีเพื่อนฝูงที่เป็นนักเลงเหล้าและชอบพอกันมากจะเห็นได้ว่าเลิกไม่ได้ง่ายๆเราจะเลิกแต่เพื่อนไม่ยอมให้เลิกในที่สุดก็เลิกไม่ได้เพราะสันดานของตัวเองก็ยังชอบอยู่ส่วนคนที่จะเลิกได้จริงๆจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากซึ่งข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเขานั่นเองเพราะถ้าคนไหนไม่เคยสร้างสัจจะบารมีขันติบารมีและอธิษฐานบารมีมาอย่างมากแล้วจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ได้อันหนึ่งในตอนท้ายท่านได้เตือนว่าการที่เราจะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องพระภูมินั้นพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องเหล่านี้ไว้ดีแล้วขอให้ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้เพราะคนที่ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรนั้นจะมีสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวเองซึ่งสิริมงคลที่ว่านี้มนุษย์อาจจะมองไม่เห็นแต่สำหรับเทวดาทั้งหลายแล้วเห็นได้ง่ายมากเพราะผู้ที่มีสิริมงคลอยู่กับตัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเทวดาจะสังเกตเห็นได้จากรัศมีที่ออกมาจากคนคนนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรได้มากปฏิบัติได้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นส่วนมากรัศมีอันเป็นเครื่องหมายของสิริมงคลก็จะออกมามากสว่างมากสวยงามมากและด้วยรัศมีที่มีสิริมงคลนี่เองจะทำให้เทวดาชั้นสูงเกิดความเมตตาปราณีและเต็มใจที่จะให้ความคุ้มครองและพร้อมกันนั้นด้วยอำนาจแห่งรัศมีที่เป็นสิริมงคลก็จะทำให้พวกพูดผีปีศาจคือพวกโอปปาติกะชั้นเลวเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดอยากได้พระภูมิที่ดีมาอยู่ด้วยก็ขอให้ปฏิบัติตามหลักในมงคลสูตรจะเป็นการกระทำที่ไม่ทำให้ผิดหวังและเป็นการกระทำที่ไม่งมงายเป็นการกระทำที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญทั้งในโลกนี้และในโลกของโอปปาติกะเรื่องแววเสียงสวรรค์นี้ยังมีคำถามคำตอบที่น่าสนใจอีกมากซึ่งท่านที่สนใจอาจติดตามอ่านตอนต่อๆไปได้ จากหนังสือแว่วเสียงสวรรค์เล่มที่1ถึง5รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดติดต่อสอบถามได้ที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณเลขที่ 47/2 ถนนสามเสนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02 282 2025